Milé sestry a bratři, Boží slovo nemá připravené bratr. Boží slovo zní, Boží slovo působí. A tak je mou touhou, aby tomu tak bylo i tohle dopoledne. Takže přečtěme si slova Pána Ježíše Krista, která jsou zapsána v 15. kapitole Lukášova evangelia. Takže evangelium Lukáše, 15. kapitola a slova Pána Ježíše jsou zapsána od 4. verše. Kdyby někdo z vás měl 100 ovec a ztratil by jednu z nich, zdalž by nenechal 99 na poušti a nešel k té, která zahynula, až by i nalezl jí, a nalezna vložil by na ramena svá s radostí. A přijda domů, svolal by přáteli a sousedy, řká jim, spolu radujte se se mnou, neboť jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula. Pravím vám, že tak je radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, než nad 99 spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání. Aneb žena, některá mající grošů 10, ztratila-li by jeden groš, zdali nezazže svíce a nemete domů a nehledá pilně, dokud nenalezne. A když nalezne, svolá přítelkyně a sousedy, řkuci, spolu radujte se se mnou, neboť jsem nalezla groš, který jsem byla ztratila. Tak, pravím vám, že jest radost před anděli božími nad jedním hříšníkem pokání činícím. I řekl také, člověk jeden měl 2 syny. A mám za to, že dál ten příběh už podrobně známe. Ke své hanbě se musím přiznat, že nějak už nemám energii a možná ani čas na to, abych sledoval, co se děje v současné české literatuře. Takže vůbec nemám přehled, co vychází, jaká beletrie. Ale ještě v tom minulém desetiletí byli takový 3 celkem výrazní autoři čeští. Jan Balabán, Petr Pazdera Payne a Pavel Reichert. Oni byli výrazní nejen proto, že mě zaujali, ale taky jsem se to dočetl v nějaké odborné kritice. A tihle 3 muži měli 2 společné věci. Jednak byli to, 2 z nich ještě jsou, kteří žijí, praktikující evangelíci, 2 dokonce nějaký čas pracovali jako faráři. A to druhé, co mají společného, je, že v tom svém psaní se tak dost těžce vyrovnávají s rolí otce ve svém životě. Ta Balabánova knížka Zeptej se táty patrně přispěla k jeho mrtvici. Dopsal knihu, zemřel. Reichertovy knížky vlastně všechny, zejména Světlo tmou zizvené, Pejnova knížka Kol gejů, Silný otec tyranizuje své 3 syny a on se vzbouří tím, že jde studovat evangelickou teologii. No a právě Petra Pazdery Payna se nedávno na nějakém literárním sejti někdo zeptal, zda se v Biblii dá najít příběh, který by byl takovým zrcadlovým obrazem marnotratného syna. Tedy něco jako marnotratný otec. No a přemýšlení toho Petra Pazdery Payna mě vedlo k tomu přemýšlení, s kterým bych se teď chtěl sdělit. Tady tohle, ten úvod říkám proto, že v současné době určitě víte, že veliký zločin je někde něco opsat a nepřiznat se k tomu, necitovat své zdroje. Tak to dělám, ale ne proto, že je pak někdo třeba vláčen mediál kvůli svému svědomí. Takže je v Biblii marnotratný otec. A z jiné strany, je v Biblii marnotratný syn? Tam slyším ano.
Marnotratný syn, ano.
Já si tím nejsou úplně jistý. Ono je to vždycky v těch sumářích, v kralickém i v ekumenickém, co mám tady před sebou, marnotratný syn. Ale nejde o slovíčka, jde o tu skutečnost. Syn, který promrhal statek svého otce, tedy svého otce zklamal, pak udělal tu nejdelší cestu, kterou člověk udělat může, přišel sám k sobě, vrátí se k otci a prosí o odpuštění. Existuje otec, který by ve své roli otce zklamal svého syna, pak se k němu vrátil a prosil o odpuštění a syn ho přijal? Jaksi takový marnotratný otec, to je něco jiného než marnotratný syn. Ten marnotratný syn promrhal jmění svého otce, zklamal očekávání, které ten otec do toho syna vkládal. Zklamat v roli otce je něco mnohem závažnějšího. Vydědit svého syna, zříct se svého syna, vyhnat svého syna. A bratr Jenda napovídá vydat svého syna, čímž mě bere pointu mého povídání. Již na začátku tady byl připomenut otec Abraham. Syna Izmaela vyhnal do pouště. Ono tam vlastně ani tak moc nešlo o toho syna, ale o jeho matku, protože ta se z pochopitelných důvodů nelíbila Abrahamově manželce a Abraham jako správný manžel svou ženu poslouchal. Ale v roli otce vzhledem k Izmaelovi Abraham selhal. Pak měl syna zaslíbení Izáka, o kterém jsme taky slyšeli. A teď je tam ten temný příběh, vede svého syna na smrt. To je snad horší, než zklamat v roli otce. To je zklamání na druhou. Syna, kterého dostal, vrátit Bohu, který ho dal. Jak pak mohl vypadat vztah Izáka k Abrahamovi? O tom nic nečteme. Později pak čteme, že když k Izákovi přišla Rebeka, tak ne, že by ji představil svému otci. Uvedl ji do stanu své matky. A nikde nečteme, že by Abraham se svými syny o těchto svých činech mluvil. Ale synové nezatrpkli. Když Abraham zemřel, Izák spolu s Izmaelem mu vypravili pohřeb. Takže to je takový příběh o marnotratném otci, o otci, který selhával. O tom marnotratném synovi tam máme většinou to psáno jako podobenství. Ono je to podobenství, protože nám to ukazuje tímhle příběhem na něco dalšího, hlubšího. Tam selhává ten syn, ale vrátí se. Pán Ježíš to podobenství o marnotratném synovi nebo podobenství o milosrdném otci a jeho dvou synech, vypráví v souvislosti všech těch třech podobenství. Všechna mají podobnou strukturu. Něco se ztratilo, najde se to a pak to končí hostinou. K tomu marnotratnému synovi je tam pak přidal než jeden příběh o tom druhém synovi. V podobenství o marnotratném synovi v tom otci poznáváme Pána Boha. A v téhle souvislosti mám za to, že i v těch předchozích dvou podobenstvích, v tom, kdo něco ztratil, můžeme Pána Boha poznávat. U marnotratného syna nečteme o žádné vině toho otce na tom, že ten syn byl takový, jaký byl, že chtěl odejít z toho otcovského domu. Dovedu si to velice dobře představit, jaké to mohly být důvody. Ale takový ztracený groš, co pak ten groš něco ví? Jak to muselo v té domácnosti vypadat, když někde zapadne groš a musí se vygruntovat, aby se vůbec našel? Pán Bůh se přiznává, nechává na sobě takový obraz. Ztracená ovce. Když se ovce ztratí, tak ta aspoň nějakou aktivitu vyvíjet může. Já mám představu, že taková ztracená ovečka někde, když se pak setmí, začne být zima, tak začne bečet. Je to možné, Pavle, nezačne bečet? Bude sticha, aby nepřilákala vlka. Tak. Ovečka je chytřejší, než jsem si myslel. Každopádně, takže ovečka je sticha, aby na ní nepřišel vlk nebo nějaký jiný noční dravec. Aspoň něco pro tu svou záchranu udělá. A ten marnotratný syn jde sám k sobě, vyznává otci svou vinu. Žena měla nepořádek v domě, ztratila groš. Pastýř si asi zdřímal, že se ta ovečka zatoulala, nebo je nespočítal hned, když odcházeli z pastvy, proto ji musel hledat. Otec marnotratného syna nemohl dělat nic, protože s takovým synem se nic dělat nedá. Když se něco dělá, tak se to spíš jenom pokazí, ale vyhlížel ho. A já mám za to, že tady v tomhle můžeme vidět Boží jednání s člověkem. My jsme lidé různí. Někdo je tím ztraceným grošem, někdo je tou zatoulanou ovcí, někdo je tím marnotratným synem. V každém případě Pán Bůh dělá všechno pro záchranu toho ztraceného. A jak je to s tím marnotratným otcem, který vydal svého syna? Rád bych ještě připomenul, jak končí Starý zákon. Je to v proroctví Malachiáše proroka ve 4. kapitole 5. a 6. verš nebo ve 3. kapitole 23. a 24. podle toho, jak to máte číslováno. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Tohle se naplnilo na Pánu Ježíši. Před jeho příchodem na tuhle zem přišel Jan Křtitel v duchu a v moci Eliášově. Ten Eliáš za Pánem Ježíšem skutečně fyzicky přišel na hoře proměnění. Proroctví se naplnilo. A důvod je, aby se naklonilo srdce otců k synům a synů k otcům. Aby to, co je lidsky pokažené, bylo napraveno. Pán Ježíš na kříži volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Samozřejmě, to je citát z 22. žalmu. Tím máme ukázáno, že to, co se děje, je součást těch velikých dějin spásy, které probíhají vlastně už od stvoření. Ale není to jenom citát z 22. žalmu. Je to slovo, abychom se zamysleli nad tím, proč, za jakým účelem Pán Bůh opouští svého syna. Abychom si uvědomili, že je to pro náš hřích. A není to jenom zdůraznění dějin spásy, není to jenom k našemu poučení, k našemu zamyšlení. Především je to výkřik z hloubi srdce člověka Ježíše z Nazareta. Bože můj, proč jsi mě opustil? A pak Pán Ježíš říká: Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. Vztah otce a syna není narušen. Právě ve vztahu Boha Otce k Bohu Synovi, stvořitele ke spasiteli, můžeme prožívat to napravení všech lidských vztahů. A pak už ani nezáleží na tom, jaký ten náš otec je nebo byl. V Duchu Svatém můžeme prožívat, že jsme obrazem Božím právě v těch vztazích, které vidíme ve vztahu Otce a Syna.